Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Нікалай Утуховіч змешчаны ў санчастку калоніі. На магілёўскім прадпрыемстве «Прамжылбуд» калегі прафсаюзнага актывіста перадумалі звальняцца на знак салідарнасці з ім. Старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка падаў у адстаўку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Журналісты Таджыкістану патрабуюць ад праахоўных органаў Расіі пільнага расследавання нападу ў Маскве на свайго калегу Дададжона Атавулоева. Адпаведную заяву падпісалі сёння кіраўнікі Саюзу журналістаў Нацыянальнай асацыяцыі незалежных сродкаў масавай інфармацыі і медыя альянса. Напад на аднаго з лідараў таджыцкай апазіцыі журналіста Дададжона Атавулоева ў Маскве мог насіць замоўны характар, перадае Інтэрфакс са спасылкай на праахоўныя органы. Атавулоев атрымаў нажавое раненне ў грудзі ў чацвер увечара ў рэстаране «Віаджо» на Камсамольскім праспекце. Ён лідар таджыцкага руху «Ватандор», вядомы рэзкай крытыкай палітыкі прэзідэнта Таджыкістану Эмамалі Рахмона. Некалькі гадоў таму па палітычных матывах ён эміграваў у Расію. Духовны лідар Ірану Аятала Хаменеі абвінаваціў США і Ізраіль у арганізацыі забойства іранскага навукоўца-ядзерчыка Мастафы Ахмада Роша на гэтым тыдні ў Тэгеране. Загіблы быў намеснікам дырэктара вядучага іранскага прадпрыемства па ўзбагачэнні урану. Захад неаднойчы выказваў засцярогі адносна таго, што іранскія ядзерныя распрацоўкі могуць мець вайсковае прызначэнне. США учора асудзілі забойства навукоўцы і рашуча адкінулі магчымасць сваёй датычнасці да таго, што здарылася. Прадстаўнік Белага дома адмовіўся казаць, што не будзе дачыненні Ізраіля, а самі ўлады гэтай краіны ўстрымаліся ад каментароў. На днях у часе візіту ў Іран міністра замежных спраў Турэччыны было абвешчана, што Тэгеран і краіны Захаду могуць аднавіць перамовы па ядзернай праблеме. У М'янме за кратаў вызваленыя некалькі палітвязняў, у тым ліку вядомыя дысідэнты і апазіцыйныя актывісты. Усяго выніку абвешчанай уладамі амністыі з турмы выйшлі больш як 650 чалавек, аднак дакладна невядома, колькі з іх былі вязнямі сумлення. Сярод вызваленых Мінданаінг, які быў у канцы 80-х гадоў адным з лідараў руху студэнтаў за дэмакратыю. Ён правёў у зняволенні з прапынкамі амаль 20 гадоў. Вызвалены і былы прэм'ер-міністр краіны, які з 2004 году ўтрымліваўся пад хатнім арыштам. Лідар вядучай апазіцыйнай партыі Аун Сан Су Джы прывітала вызваленне палітвязняў, назваўшы яго добрым знакам. Улады М'янмы, якой доўгі час кіравалі вайскоўцы, апошні час правялі шэраг дэмакратычных рэформаў. Міністр абароны США Ліан Панета загадаў правесці расследаванне паводзінаў марскіх пехацінцаў на відэазапісу, дзе паказваецца, як амерыканскія салдаты мочацца на целу забітых талібаў у Афганістане. Панета абяцаў сурова пакараць віноўнікаў бясчынства. Учора на сайце YouTube нехта выклаў відэаролік, на якім відаць, як 4 салдаты ў абмундзіраванні амерыканскіх пехацінцаў спраўляюць малую патрэбу над целамі забітых баевікоў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сказала, што відэаролік выклікаў у яе татальны шок. Прэсавая служба прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая выказала глыбокае абурэнне гэтым інцыдэнтам. Сёння амерыканскія СМІ паведамілі, што следчым удалося ідэнтыфікаваць 2-4 марскіх пехацінцаў, якія паказаны на відэароліку ў акцыі зганьбавання целаў забітых. Вы слухали выпуск международных новин, наступны приблизительно праз одну годину.